Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 10-dur. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Əsas xəbərlərimiz. Türkiyədə məhkəmə hakim partiyanı bağlamadı, amma pulunu kəsdi. Helsinki komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub. Rusiya Abxaziyaya göndərdiyi əsgərlərin bir qismini geri çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Türkiyədə məhkəmə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını bağlamadı. Amma bu partiyanın parlamentdə yer tutan partiyalar üçün hökumətin verdiyi maliyyə yardımının yarısından məhrum oldu. 3 gün davam edən müzakirələrdən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Qılıç iyulun 30-u axşam məhkəmənin qərarını bu cür elan etdi.
6 arkadaşımız kapatılması yönündə oy kullanmış, 5 arkadaşımızdan 4-ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış, 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından, yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında yoksun bırakılmasına, mahrum bırakılmasına karar verilmiştir.
Türkiyədə prokuror başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi etdiyi Ədalət və İnkişaf Partiyasını dövlətin dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda ittiham eləyərək bağlanmasını, bu partiyanın bağlanmasını prezident və başnazir də daxil olmaqla partiyanın indiki və keçmiş rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub. İyulun 29-da keçirilən dinləmələrdə Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Welker Azərbaycandakı prosesləri hətta hakimiyyətin ömürlük bir nəfərə verilməsinə doğru addımlar kimi qiymətləndirib. Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov bildirir ki, dinləmələrdə Azərbaycanda ictimai siyasi həyatın demək olar bütün istiqamətləri müzakirə edilib.
Burada birinci çıxışı komissiyanın sədri Alsa Hastings etdi. O vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir. Məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurguladı. Dinləmələrdə iştirak edən senatorlar kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirdilər. Burada jurnalistlərin həbs olmasından tutmuş, Azərbaycanda indiyəcən siyasi məhbusların olmasından tutmuş, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, qəzetlərin çıxmasında olan hətta maddi problemlərə qədər geniş bir sahələrə toxunuldu.
Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun məlumatı. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev isə dinləmələrdə Azərbaycanın demokratikləşmə sahəsində atdığı addımlardan danışıb. O, hökumətin mətbuata dövlət yardımı proqramını müzakirə etdiyini, ölkədə milli və dini tolerantlığın yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Səfir Qarabağ probleminin fəsadlarından danışıb, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan kömək umduğunu vurğulayıb. Rusiya Abxaziyaya dəmir yolunun təmiri üçün göndərdiyi əsgərləri geri çağırır. Reuters agentliyinin məlumatına görə artıq 150 əsgər regionu tərk edib. 250 əsgər isə Suxumidə keçiriləcək xüsusi mərasimdən sonra çıxacaq. Rusiya əsgərləri Abxaziyaya bu ilin mayında Moskvanın dediyinə görə humanitar yardım kimi dəmir yolunun təmiri üçün göndərilmişdi. Rusiyanın bu addımı Gürcüstanda və əksər beynəlxalq təşkilatlarda narazılıqla qarşılanmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və nəhayət sonda Azərbaycan hökuməti Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazanan idmançılara 600 min manat veriləcəyini bildirib. İyulun 29-da idmançılarının görüşündə Prezident İlham Əliyev bildirib ki, qızıl medal alanlara hökumət 400 min, Milli Olimpiya Komitəsi isə 200 min manat verəcək. Avqustun 8-də başlayacaq Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 10 idman növündə 44 idmançı ilə təmsil olunacaq. Bu saatda xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz gənclərin 14-24 verilişi ilə davam eləyəcək.
Keçik komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dəyizlər.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bana mən məlim, bir dənə qarına vurdu belir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqın vəziyyəti eşidirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Bonjour, bonjour veya gününüz xeyir, əziz gənclik, əziz dinləyicilərimiz. Sizi 14.24-də yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. FM dalğalarında bizə kökləndiyinizə sevinirik və sizə çox qızğın müzakirələr söz veririk. Bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gənclərin nəzərində silsiləsindən növbəti veriliş ixtiyarınızdadır. Bu dəfə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin müzakirəsinə doğru istiqamət almışıq. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi demokratik seçkilər keçirməsinə nə dərəcədə zəmanət verir? Qonaqlarım özlərini təqdim etsinlər, dinləyicilərimiz də bilsin ki, mənim dəyərli həmsöhbətlərim kimlərdir? Kimlərlə müzakirə edirik bu mövzunu? Buyurun.
Faiq Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin regionlarla şöbəsinin müdiri.
Çox gözəl, buyurun siz.
Ağasif Şakiroğlu, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri.
Sizi bu 14-24 yaşında görməyə çox şadam. İnanıram ki, müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Qeyd etdiyim kimi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi və bu heç də bir mənalı olaraq qarşılanmadı nə daxilində, nə də xaricində ölkənin. Məsələn, Venesiya Komissiyasının katibi Cənub Bukiko deyib ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi uzun və mürəkkəbdir. Siz nə düşünürsünüz? Qanunvericiliyə baxarkən ölkədə seçkilərin demokratik olacağını əminliklə demək mümkündürmü?
Seçki qanunvericiliyi həqiqətən də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə böyük bir şərait yaradır. Bizim regionlarda apardığımız işlər və gənclərin bunlar haqqında, seçki qanunvericiliyi haqqında fikirlərini öyrənəndən sonra bu nəticəyə gələ bilərik. Həqiqətən də gənclik hal-hazırda 15 oktyabr prezident seçkilərindən çox şey gözləyir.
Seçki məcəlləsi cəmiyyət tanışdır. İçin seçki ola bilər, nə zamansa bu seçki məcəlləsi Azərbaycan reallıqları üçün tam cavab vermiş olar. Amma bu günlərin postsovet məkanında qanun layihələrinin bu dövlətlərdə işlənilməsinə gətirib bir hansı bir uğura, nailiyyətə gətirib çıxaracağı düşündən deyil.
Faiq bəy, siz həm də regionlarda olursunuz, gənclərlə əlaqə saxlayırsınız. Asif bəy deyir ki, cəmiyyətdə bir aktivlik yoxdur. Regionlarda necədir vəziyyət?
Biz xalq kütlələri və xalqın içində bir tərəf olan gənclərlə də görüşürük. Cənub regionunda bir tərəf müxalifət gənclər, ümumilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri birlikdə işləyərək seçkilərə getməyə çox böyük ümidlə yanaşırlar. Ümumilikdə Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərə həvəsi əvvəlki seçkilərdən daha da artmışdır. Ona görə ki, gənclər bilir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri Azərbaycanda başqa illərdəki demokratik seçkilərin daha da bir yaxşı forması keçiriləcəkdir.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi ne olabilir?
Ara, benim evim kalanı ne angırsan?
Sizin sıfatınız.
Gel çok uçuşlu yoksa arama.
Kendilerin hayatında baş veren hadiseler münasebetimiz.
Ya, yine oradan doğruyorlar kız dağrıları oğlan dağrıları bana dağrıları.
Veya bir olay.
Dişim çilleş de ha. Dertir yaşım ha.
Hatta şehir parçası.
Yazarsan Magala.
Sizi Azadlık Radyosu ve 14/24 verişinin hediyeleri gözlüyor. Maraqlı dedi deyin ve kazanın. Əziz dinləyicilər, müsabiqəmiz hələ də davam edir. İstərdik daha da aktiv olasınız, çünki hədiyələriniz sizi gözləyir. Dedi sizə həm qazanmağa, həm də verilişimizdə sözünüzü deməyə imkan yaradacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Dalğanız 101.7 FM, verilişiniz isə 14/24. Xoş gəlmişsiniz bizim tərəflərə. Bizə yaxın oturun ki, maraqlı müzakirələri qaçırmayasınız. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Üzmü tutmaq istəyirəm Ağasifə, Hədəf Təşkilatının sədrisən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında siz piket keçirməyi planlaşdırmışdınız. Yaxşı, hədəf nəyə hədəf götürmüşdü?
Piketin tələbi Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçki tələb etmək, seçki öncəsi antidemokratik vəziyyətin aradan qaldırılması, yəni buraya aiddir müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin tutuqlanması, siyasi rəqib qarşı belələrin basqıların davam etdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və həmçinin bir daha deyirəm, seçki məcəlləsinin də təbliğat təşviqat kampaniyası nəzərə tutulan 120 gündən 75 günə endirilməsinə etiraz etmək idi. Sadəcə bir piket idi. Təxminən 6 maşın polis əməkdaşı, 60-a yaxın, 70-ə yaxın polis əməkdaşı bu, yəni mətbuat nümayəndələrinin gözü qarşısında oldu orada. Hətta bizi polis bölməsinə aparanda hər bir tutulan, yəni mən də həbs olunanların içərisində idim. Bizim fotolarımızı çəkirdilər, sanki bir terrorçu tutmuşdular. 2003-cü ildə 5000 məntiqə mövcudum. Həmin o məntiqələrin təxminən 800-ə yaxın nəticələr ləğv olunmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Həmin o məntiqələrdə yenidən seçki keçirilməli idi. Heç nə bilinmədi. 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lada Şükür bildiyiniz kimi deputat mandatını imtina etdi. 3 ildə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin o dairə öz deputatını tapa bilmir və öz deputatı da yoxdur. Amma orada da bu yüz minlərlə insan millət vəkilsiz qalıbdır. Problemlərini kimə söyləməlidir bilmir. Yəni MSK bu cür heç də qənaət bəxşəyəni deməzdim fəaliyyət göstərib.
Tayyib bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Ağasi bəyin sadaladığı məsələlər demokratik seçkilər keçirməsinə əngəl yarada bilərmi?
Bir gəncin fikri ümumilikdə demək olmaz ki, Azərbaycanda gənclik Azərbaycandakı seçkilərin qeyri-qənaət bəxş edəcəyinə əmindirlər. Demokratik bir cəmiyyətdə olan bir hadisədir ki, bir neçə gənc də bundan narazı da qala bilər, bir neçə gənc bir tərəf də qala bilər və demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin çox hissəsi, toplumun çoxsu hal-hazırda Azərbaycanda iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verir.
Faiq bəy, bəs sizin həmfikirlərinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasının etdiyi dəyişikliklərdən narazı qaldığı tərəflər oldu mu?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumilikdə etdiyi dəyişikliklər Yeni Azərbaycan Partisi Gənclər Birliyinin idarə heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdur. Aha. Və idarə heyətində edilmiş dəyişikliklər həqiqətən də Azərbaycanın 2008-ci il 15 oktyabrdakı prezident seçkilərində daha da seçicilərin seçkiyə getməsi, ondan sonra namizədlərin daha da çevik şəkildə seçki təbliğatı ilə məşğul olmasına və ümumilikdə demokratik seçkinin keçirilməsinə böyük şərait yaradır. Biz gənclər, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bunu düşünürük.
Gəlin baxaq, 2003-cü ildə ölkə əhalisinin 74% seçkidə iştirak etdi. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində ölkə əhalisinin 40% seçkidə iştirak etdi. 2005-ci il parlament seçkilərində ölkə əhalisinin 53% vətəndaşı seçkidə iştirak etdi. Bu temp keçkidə passivliyə doğru gedən tempdir. Biz də Əli Bayramda olmuşuq, Azərbaycanın digər regionlarında olmuşuq. Əksər 60% gənclər ümumiyyətlə seçki maraqlandırmır. Siyasətdə söhbət edəndə yorulurlar bəzi gənclər. Bir əşyə başqa.
Günah kimdədir? Sizlərdə, bizlərdə. Günah ümumilikdə
günah televiziyadadır. Düzgün təbliğat aparmadıqlarından. Digər kanallar durub, nə bilim, şoular göstərir, amma gəncləri maarifləndirmək lazımdır. Amma kanallar nə iş görür? Şou, SMS-lər göndərir, nə bilim, bu oyunlarda oyuna və s. bu baxış cəmiyyəti bu gətirir çıxar. Yəni maraqlandıran 100% gəncin 40%-dirsa, onların da 30% seçki ümumiyyətlə prezident seçkisinə söhbət getmir. Azərbaycanda seçki yolu nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Gözlərin qorxud olması, həbs atılması, kütləvi zorakılığa məruz qalması və s. kimi belə bir xof mifi yaradıblar.
Həqiqətdə bu Azərbaycanda daxili sabitliyi qorumaq naminə həyata keçirilib. Azərbaycanda hansısa bir qanunu pozan şəxsin müəyyən qanunla cəzalandırılması o demək deyil ki, Azərbaycanda seçki hüququ kiminsə pozulmuşdur.
Əgərlərim meydana çıxan on minlərlə insan asayişi pozubsa, cinayət törədibsə, onun asayişin pozulması kimi dəyərləndirmək özü bir günahdır. O min insan nəyəsə etiraza çıxıbdır. Nəyə etiraza çıxıb? Bu etiraz araşdırılmalı idi və faktlarla sübut olunmalı idi.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Hə, promosundan da eşitdiyimiz kimi xatirə dəftərinə bağlanacaq. Gəncliyinə səyahət edəcəyimiz bu həftəki tanınmış Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Aysin Molazadədir. Onun etirafları ilə sizi baş-başa qoyuram. Buyurun, dinleyin.
Etiraf.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Sovet İttifaqını çox istərdim ki, mənim də gəncliyim normal dünya gəncliyinə bərabər olsun.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Etiraz.
Etiraz ən azı o zaman qadağan olmuş, hansı da formada onda imkanlar çox məhdud edir. İmkanlar ancaq perestroika dövründə başladı ki, biz bu fürsətlərdən, azadlıqlardan istifadə edək. Artıq həm Azərbaycan müstəqillik mübarizəsini başlaya bildik, eyni zamanda demokratiya mübarizəsi başladı. Amma o zaman bu imkanlar məhdud idi və sadəcə olaraq bizim deməli, məhdud dairədə ən azı inanmış insanlarla fikir görüşməyi, hansısa deməli, daha bir yeni məlumatı əldə edib, yeni bir kitabı əldə edib, müzakirə eləmək imkanlarımız var idi. Və bu, təbii ki, çox bir məhdud bir sistemlə çərçivəsində idi.
Gənclik uğuru.
Mən əvvələ Azərbaycanın ən gənc tibb elmləri doktoru oldum. 36 yaşında mən də elmlər doktoru oldum. Bu da mənim əməyimin bir nəticəsidir. Yəni, uzun müddətdir məhz elmə və biliyə kökləndiyimə görə və gözəl bir elmi mühitdə yaşadığıma görə mən öz istəklərimi tezliklə, sürətlə realizə edə bilmişəm və düşünürəm ki, gəncliyimi səmərəli keçirmişəm. Gənclikdə olan imkanlar və gənclikdə mən, necə deyirlər, vaxtımı boşa puça çıxartmamışam.
Müqayisə.
Love was such an easy game to play.
Çox gözəl gəncliyi yetişir, çox gözəl fikri dünyaya açıq olan gənc nəsil, vətənpərvər nəsil Azərbaycanda yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkkürünün qurtarmaq üçün böyük işlər eləmək görülməlidir. Bu gəncliyin düz istiqamətə, doğru istiqamətə yönəlmək lazımdır ki, gələcək qüdrətli Azərbaycanı quranlar və sahibləri onlar olacaq.
To hide away. Oh, I believe in yesterday.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. 101.7 FM dalğasında bizi dinləməkdə davam edin. Apardığımız söhbətlər sizə nə qazandıracaq? Biləcəksiniz ki, Gənclər Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən nə gözləyir? Qonaqlarımız Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur.
Bir dəyişiklik də edildi, demək 120 gün yox, 75 günə indirildi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu müddət nə dərəcədə effektlidir? Effektli olacaq daha doğrusu.
Bu gün və bu zaman ümumilikdə prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin təbliğatının daha düzgün formada, daha dəqiq formada həyata keçirilməsinə bir ayrılmış müddətdir.
İctimailə işləmək lazımdır. Bu seçki məcəlləsi bəlkə Türkiyədə olsa əlverişli olardı. Çünki Türkiyədə müxalifətin televiziyası var, xalq kanalı. Bunlar hər gün öz təbliğatını aparır. Amma Azərbaycanda müxalifətin bir imkanı yoxdur. Sadəcə bir qəzetdir. Qəzeti də alıb oxumaq istəyənlər alıb oxuyur. İctimai televiziyalar fərz etsək 10 prezident namizəd olacaqdı. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə təbliğat təşviqat imkanı düşəcəkdir. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdı fərz edin?
Bax, məcəlləyə dəyişikliklər edildi. Siz deyirsiniz ki, Faiq bəy gənclər aktivdir və seçkilərdə çox aktiv iştirak etməyə, yəni inanırlar. Amma məsələn, maraqlıdır ki, məcəlləyə dəyişikliklər üçün gənclər təşkilatına heç bir təkliflər paketi göndərilməmişdi. Amma sizə də sualım odur ki, siz narazısınızsa, Asif bəy, narazısınızsa bəs onda siz niyə təkliflər paketi irəli sürmədiniz?
Biz ona görə sakit otduq və gözlədik ki, hökumət Venesiya komissiyasına danışıqlar aparardı. Biz düşünürdük ki, artıq Venesiya komissiyasından aparılan dialoqun nəticəsində ortaya bir normal bir seçki məcəlləsi çıxacaqdı. İndi artıq gecdir. İndi yeni bir seçki məcəlləsinin gətirilməsi, belə deyərdim, zaman artıq gedir. Təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır artıq.
Həyata keçiriləcək seçkilərə necə şəraitin yaradılması biz gənclər tərəfindən, partiya gəncləri tərəfindən görülür. Ümumilikdə bu şəraitin yaradılması və belə bir şəraitdə bizim partiyamızın da namizədinin iştirak etməsi ümumilikdə Azərbaycanda oktyabr 15-i keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlərin hansı dərəcədə bu seçkilərə qatılmasından asılı olacaq?
Bu sizin bilirlərimdə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi bu seçki olunan bu əlavə dəyişiklikləri və düzəlişləri o qəbul olmamışdan qabaq nəzərdən keçirmişdir yoxsa qəbul olduqdan sonra?
Yox, qəbul olunduqdan sonra.
Aha, aydın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Həmkarım Durna Səfərli sizi Azərbaycanın 21 yaşlı səfirindən xəbər gətirib. Türkiyədə səfirlik edən bu gəncin uğur hekayətini dinləməyə hər birinizi dəvət edirəm.
Əli Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi az qala Türkiyə konstitusiyasına dəyişiklik edəcəkdi. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü kimi bu hüququndan istifadə etsəydi.
6-7 dənə qruba böldülər. Ondan sonra hər qrup yalnız bir maddənin üzərində işləyə bilərdi. Maddənin üzərində işləyəndən sonra hətta bizə Böyük Millət Məclisinin o işləri baxın, yəni konstitusiya ilə ilgilənən professorunda Şərəfi Banında bizə təsdiq eləmişlər ki, yəni biz də onunla hər dəqiqə müzakirə edirik, bu qanunu dəyişdirsək nə olar və yaxud da bu niyə belədir?
Əli Əliyev Türkiyə Parlamentində Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə staj keçib. Siyasi bilgilərini təcrübə həyata keçirmək üçün ondan tələb olunan isə Türkiyənin 10 böyük siyasi problemini araşdırması idi. 5 ildir keçirilən bu layihədə əvvəllər yalnız Türkiyəli tələbələr iştirak edirdi. Bu il onlara qoşulan 2 Azərbaycanlı tələbədən biri də Əli idi.
Yəni biz də ancaq partiyaların, belə desək, başqanları bizlə məşğul olurdu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dəniz Baykal, Yaşar Okuyan öyrəndiyimiz siyasi teorilərimizi onların yanında praktik edirdik. Hər axşamda bir nazir bizi qəbul edirdi. Ya bir axşam süfrəsində otururduq, ya bir çay içirdik və yaxud da elə aidə nazirlikdə onu ziyarət edirdik. Onlarla da bir 2-3 saatlıq xüsusi söhbətlərimiz olurdu. Son olaraq da Abdullah Gül'ü ziyaret edildik prezidenti. Axırıncı həftədə rəsmi and içmə töreni oldu. Yani rəsmi şəkildə biz toxunulmazlıqla bərabər millət vəkili statusu aldıq Milli Məclisdə.
Türkiyədə millət vəkili statusu alan 21 yaşlı gəncin telefonu hələ də susmur. Zəng edib təbriklərini çatdıranlar arasında həm dostları, həm də ictimai xadimlər var.
Söz düz yaşımın az olmağına baxmayaraq belə fikirləsək, heç də yəni biz səfirdən, yəni rəsmi səfirdən heç də geri qalmırıq. Yəni gördüyüm işlərdə də, qanun layihəsində də ən azından Azərbaycan Azərbaycanı təmsil eləməyim və yaxud da Azərbaycandan getməyim, Azərbaycan millət vəkili adı almağı mənim üçün böyük bir şərəfdir. Fikirləşirəm ki, bu həyatımda həqiqətən çox böyük bir uğur idi. Çünki belə bir şeylər hər bir gəncə qismət olmayan bir şeylər.
Amma əlini təəssüfləndirən bir məqam da var. O da öz ölkəsində gənc siyasətçilərin yüksək qurumlara əlinin çata bilməməsidir.
Azərbaycanda hələ elə bir nailiyyətimiz olmayıb, hansısa yəni siyasət adamı bizi qəbul eləyə, hansısa bir sahədə bizlə görüşlər keçə. Əfsuslar olsun ki, belə bir şeyin olmağını həddindən artıq çox istəyərdim. Yəni, mən də Türkiyədə yox, Azərbaycanda Milli Məclisdə staj almaq istəyərdim. Hansısa nazir yanında idarə etməçilik öyrənmək istəyərdim. Çünki, yəni, hər şey yer dəyişmədi. Yəni, bugün bizim kimi aktiv gənclər, vaxtı Azərbaycanın hər bir gənci məncə çox aktivdir. Onlara da şans verilməyini mən çox istəyərdim.
Bununla belə, o ümidini itirmir. Qarşıda əlini yeni səfərlər gözləyir. Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Seçkilərdə maraqlı məqamlardan biri də təbliğat məsələsidir. Plakatlar, şüarlar, nə bilim, aksiyalar və s. bu kimi nüanslar. Bu ilki seçki kampaniyasından başlayaraq təşviqat materiallarının yayımına xüsusi nəzarət yetiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir müddət əvvəl mətbuatda da açıqlamışdı ki, əvvəlki seçkilərdə Bakının binaları eybəcər vəziyyətə salınıb. Buna görə də qanun edilmiş dəyişikliklərə görə plakatlar yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə asılmalıdır. Bu dəyişikliklə bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
Həyata keçirilən bu təbliğat kampaniyalarında bu şüarların, müəyyən plakatların arxitekturnu binalara, fasadlarına vurulması sonradan problemlər yaradırdı. Və bunları da nəzərə alaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu fikri ləhər sürmüş. Ancaq bununla bərabər hər bir ərazidə, hər bir yerdə müəyyən yerlər ayrılmış və bu təbliğat kampaniyası nəticəsində bu şüarların, plakatların vurulması üçün yerlər ayrılmış. Ki, bu da bizim tərəfimizdən də çox yaxşı qarşılanır.
Mən düşünürəm ki, həmin o plakatların, binaların, fasadların üzərinə və s. kimi vurması həqiqətən də problem yaradır. Amma bu problem cəmiyyətin və siyasi partiyaların problemi deyil. Nə də MSK-nın problemi, bu problem başqa icra hakimiyyətinin problemidir. Təbliğat təşviq kampaniyası seçkiyə 2 gün qalmış dayandırılır. O 2 gün ərzində hər hansı bir binanın arxitekturasına ziyan dəymədən bunu yığışdıra bilər. Plakatların vurulmasından ötürü qoyulan lövhələr həddən artıq birinci standarta cavabını balacaqdır əzizlərim. Oraya normal 3 dənə prezident nazirinin ya da 4 dənə nazirinin fotosu yerləşir. Çox balaca və həddən artıq alçaqdır, özünüz də görmüşsünüz, həddən artıq yerdəndir. İstənilən şəxs gecə vaxtı yaxınlaşır, yəni bu belə Azərbaycanda hal tez olur. Rəqiblərin fotoları, təbliğat təşkilat kampaniyasının buraxdığı plakatlar kütləvi cırılmaq, hətta əl çatmaz yerə vurulanlar belə çıxıb da cırırdılar. Bu onu sadələşdirir. Kimsə vurur, kimsə gəlir, çırır. Yəni bu artıq digər rəqibə qarşı belə deyərdim də təbliğat təşkilat kampaniyasının aparılmasına, məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bəlkə icra hakimiyyəti edə bilərdi hansı formada? Ümumiyyətlə bu yerə müvəqqəti bərkidən reklam lövhələrinin əvəzinə müxtəlif yerlərində, küçələrin belə yerlərində, maşın şoselərin qıranı yeşə reklam lövhələri mövcuddur, özünüz bilirsiniz. Həmin o reklam lövhələrini prezidentlərin sayına uyğun şəkildə bölüb Mərkəzi Seçki Komissiyasına, yəni 75 günlük verməliydi ən azından.
Çox gözəl buyurdunuz. Ancaq bir şey də deyim. Məsələn, hər rayonda bir lövhənin verilməsi nə dərəcədə doğru olardı ki, hər məntəqədə bir lövhə müəyyən namizədlərə birlikdə verilir. Mən şəxsən müəyyən məntəqələrin qarşısında bu lövhələrlə tanış olmuşam. Çox standartlara da uyğundur. O ki, qaldı ki, hansı vətəndaşlar tərəfindən plakatların cırılması, onu da ki, mən elə başa düşürəm ki, asayişi qoruyan polislər tərəfindən onlara nəzarət olunacaq.
Üzr istəyirəm, həmin o reklam lövhələrinin tutumunu nəzərinizə çatdım. 4 kvadratdır reklam lövhələri, indi qoyulanların 4 kvadrat. 4 kvadrata mənim alım kəsmir ki, bütün prezident namizədlərin plakatları çatsın.
O şəxsən bir yerdə deyil axı, bir rayonda harca bir 50-60 yerdə qoyulur.
O elə formada qoyulmalı ki, prezident namizədinin fotosu düşsün, cəmiyyət də hər tərəfdə görsün. Fərz eləyə 8-ci dairədə yaşayan şəxs orada yer olmadığına görə gəlib 9-cu dairədə namizədin plakatına mı baxmalıdır?
Yox, niyə ki?
Sığışmır axı. Bu sakinlər bu regionda
ərazisində bir neçə lövhələr qoyulmuşdur. Şəxsən mən elə inandırıram ki, hansısa bir prezidentlik namizədin plakatını və ya şüarını ora vurulmasına problem yaranmayacaq.
Qanunvericiliklə bağlı düşündüklərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu diskussiyamız gənclər tərəfindən aparıldığı üçün gənclər üçün çox maraqlı olacaq və faydalı olacaq. Çox informasiya verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma son olaraq özünüzlə bağlı bir sual vermək də istərdim ki, həm də siz seçicisiniz. Bax, siz özünüz nə planlaşdırırsınız və seçkilərdə necə iştirak edəcəksiniz? Yəni aktivliyiniz nədən ibarət olacaq?
Kimə səs verməyindən asılı olmayaraq, gənclərin seçkiyə getməsinə və seçkidə layiqli namizədə səs verməsinə, gəncləri seçkiyə aparmaq və seçkidə özünün namizədinə səs verməyə onları yönəltməliyik. İstərdim ki, bir onlara bir fikir mi, onlara bir qüvvə mi verim, gəncliyin seçkiyə gənclikçiyə getməsinə daha da onları şövqləyim.
Hədəf Gənclər Koalisiyası olaraq Azərbaycanın 15 dairəsində seçkilərin müşahidə missiyasını aparacaqdır. Bunu deyin biləsiniz. Seçkilərdə də iştirak edib səs verəcəyi. Kimliyindən asılı olmayaraq prezident namizədlər elan edildikdən sonra onların platformasına baxılaraq ən layiq namizədə təbii ki bizə səs verəcək.
Sonluqda yenə də gənclik qalib gəlir. Onu öyrəsi ikimizin də fikri sonda bir yerə.
Təbii ki layiqlər öndə olsun. Təbii layiqlər seçilsin. Gəncliyin səsi ölkənin siyasi palitrasına da rəng qatsın. Oktyabrın 15-də inşallah. Çox xoş oldu sizlə müzakirələr aparmaq. Çox sağ olun ki dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Gənclərin səsi azadlığın efirində həmişə fərqli rəng qatdı. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Gələn həftəyə dək sizinlə sağollaşıram. Bizə öz təklif və istəklərinizi deməyi unutmayın. Bunun üçün 436-77-41 və 436-77-40 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hələlik deyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.